Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Туган авылыма, Сара Садыйкова көе, Мостафа Нығман шигыре, Филюс Каһиров җырлый.
Язгы ташкыннар килсе, ташкыннар кебек шаулашып, авылымда яшьләр үсә.
Шира Насырова җырлавын тыңлагыз. Хаман яратам. Фәрит Хатипов көе, Зөлфәт шигыре.
Thank you.
Авылым хатирасы. Венер Мөхәммәдиев көе, Асия Юнысова шигыре. Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый.
Кайттым әле менә. Урамнардан хат-хат турадым. Бала чагым йөрде, арттан калдым. Авыл хәтеренә ураны.
Күршеләргә сәлем.
Гомерләр зая узмасын. Зифан Агаева кие һәм шигыре. Бу җырны Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов башкаруында тапшырабыз. Концертыбызны Гүлнур Айзатның «Яшәү яме» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Сиринә Зәйнетдинова җырлый.
Yaşa
шәл шундый матур, якыннарга сөйләшер.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн вакыйгалар манзарасында сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Көнегез уңышлы булсын.